Të nderuar dëgjues Mirë Mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
VMRO DPMNE, partia më e madhe opozitare në Maqedoni, ndodhet ndërmjet demokratizimit, vazhdimit të politikës së deritashme nacionaliste dhe të kundërshtimit të reformave. Kjo parti konservatore udhëhiqet nga Nikola Gruevski, i cili për një dekadë ka qenë edhe kryeministër i Maqedonisë. Ai dha dorëheqje pas disvatës së rënd në zgjedhjet lokale. Në kongresin e jashtëzakonshëm të kësaj partie, kandidati vetëm për pasardhës të Gruevskit është Christian Mickovski. Por shumë antarë të saj me ndikim dhe njohës të çështjeve politike janë skeptik se VMRO-ja do të ndryshoj politikat e deritashme të veprimit. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
VMRO DPMNE-ja, partia më e madhe opozitare në Maqedoni, po përballet me sfidat më të mëdha që nga pluralizmi e që kanë të bëjnë me demokratizimin, ndryshimin e kursit të veprimit apo vazhdimin e politikës së deritanishme. Kjo parti konservatore që nga viti 2003 u dhëhiqej nga Nikola Gruevski, i cili dha dorëheqje pas humbjes së thellë që pasoi partia e tij në zgjedhjet lokale. Christian Mickovski është figura kyçe e partisë, i cili si sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s është kandidati vetëm për zëvendësimin e Gruevskit në postin e partisë në një kongres të jashtëzakonshëm në Vallandov. Por kongresi është kritikuar nga shumë figura qendrore të partisë, duke akuzuar për procedura jo demokratike dhe me imponime nga Nikola Gruevski për të zgjedhur, siç thon, një njeri të besuar të tij. Ish antar të lartë të VMRO-s, deputet, ish ministra dhe zyrtar tjerë, thonë se VMRO-n edhe pas këtij kongresi do ta udhëheqë hija e Nikola Gruevskit dhe se partia do të përjetojë përçarje të mëdha.
Do po mane mi të vëkima, mi të dëkima. Toro, i po Nikola Gruevski kimave Christian Gruevski.
Nga kjo që pëndodhë nga VMRO DPMNE-ja nuk do të ketë as V e as D, pas Nikola Gruevskit do të kemi Christian Gruevskin. Ky është fillimi i fundit të DPMNE-s, pasi zhvillimet që do të pasojnë do të jenë përçarëse për partinë. Do të ketë grupe pa komandë dhe se cili do të punoj si pas interesave personale. Grupimet që janë kundër zhvillimeve të tanishme në VMRO nuk do të rinduar kryq, por do të ndërmarin masa për organizimin e një kongresi të ri. Thotë Jove Kikenovski, njën nga ishe themeluesit e VMRO DPMNE-s. Ngjajshëm vlerëson edhe Ilir Luma, njohës i çështjeve politike dhe ishe zyrtar i lartë i Partisë së Prosperitetit Demokratik. Ai thotë se me Christian Mickovskin i afërt me ish krejon e Partisë Gruevski, VMRO-ja do të vazhdoj pengimin e proceseve reformuese në vend.
Në rrafshin ndërkombëtar do jetë po ashtu qëndrimi i ngurtë i kësaj partie qarshi problemit që ka Maqedonia me emrin e Greqisë, dhe gjithni do të bëhet përpjekje që në këtë drejtim bëhet obstrukcione që mos ketë ndonjë zgjidhje adekuate që e mban peng Maqedoninë për të ecë në rrugën drejt inkuadrimeve euroatlantike.
Thot Luma, VMRO-ja njihet në opinion edhe me politikat e saj nacionaliste. Kjo parti në vazhdimsi ka kundërshtuar kërkesat e shqiptareve për avancimin e statusit juridik në shtet. Madje shumëherë ka organizuar edhe proteste, aksione të ndryshme. Kjo parti fajsohet edhe për zhvillimet luftarake në Kumanov 2 vite më parë, që lanë mbi 20 të vrarë. Rastet, Monsra, Sopoti, dhunë në kuvend e rastet tjera. Jove Kikenovski nuk beson si kjo parti mund të ndryshoj kursin e veprimit sa i përket raporteve ndërretnike.
VMRO ne može sa ovakvi ljudi da se demokratizira, najmoku da se reformira.
VMRO-ja nuk mund të demokratizohet me njerëz të tillë e aqë më pak të reformohet. Ai ndoshta vetë mund të ndryshojë qendrimin ndaj shqiptarëve, por nuk do të ketë autoritet që ta imponojë tek antarësia e gjerë. Thotë Kikenovski, ishte themeluesi i VMRO-s. Edhe analisti Ilir Luma mendon se për ndryshimin e veprimit në raport me shqiptarët, në VMRO duhet të ndodhe ndryshime të mëdha.
VMRO-ja nuk do të ketë atë guzim që të zhveshet nga koncepti i vetë kërë këput nacionalist dhe në këtë drejtim unë jam skeptik se mund të ndodhë diçka në relacion VMRO dhe qiptarët.
Tekson Ilir Luma, njohës i çështjeve politike, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vendosur që Ukrainën ta furnizojë me kapacitetet të forcuara mbrojtëse për ta ndihmuar në zmbrapjen e mëtejshme të agresionit. Konsiderohet se kjo është një lëvizje që e thellon involvimin amerikan, derisa Ukraina lufton kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Rusia ka dënuar këtë veprim amerikan, i cili u shpall në Washington. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha në Washington se veprimi ka për qëllim ta ndihmojë Ukrainën, e cila për një kohë të gjatë ka synuar të shtojë kapacitetet për mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, dhe për ta zmbrapsur më tutje agresionin. Rusia ka dënuar më të shpejtë këtë vendim, duke i akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të luftës, e jo për veprim ndërmjetësues. Shtetet e Bashkuara qartas po i shtyn autoritetet e Ukrainës ka gjakderdhja e re, tha zëvendës e ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov. Armatimi Amerikan do të qoj në viktimat të reja në fqinjin ton, tha Ryabkov. Në deklaratën Amerikane nuk janë specifikuar llojet armatimit, por rjeti CNN dhe agjensia Associated Press, duke cituar zyrtar të paemruar Amerikan, kanë raportuar se me këto armatime përfshihen raketat antitank të tipit Javelin. Zëdhënësja Nauert të tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara për nga natyra është tërësisht mbrojtëse, dhe siç kemi thënë gjithmonë, Ukraina është vend sovran dhe ka të drejtë ta mbrojë vetveten. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për marrëveshjet e Minskut si mënyrë për ecje përpara në pjesën lindore të Ukrainës, tha Nauert, dhe ka shtuar se Departamenti i Shtetit nuk do të komentojë më tutje për situatën në këtë kohë. Kjo shpallje u bë disa ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit tha se e ka miratuar një licencë për eksport për Ukrainën që do të blejë lloje të caktuara të armatimit të lehtë dhe të vogël nga prodhuesit amerikan. Me këtë licencë parashihet armatim siç janë armët të gjysmë automatike dhe automatike të zjarrit, silenciatorët, pushkë të gjata e të tjera. Megjithatë, Departamenti i Shtetit nuk i ka dhënë rëndësi të madhe licencimit. Në dy administrata paraprake, qeveria Shteteve të Bashkuara i kishte miratuar licencat eksportuese për Ukrainën, prandaj kjo nuk është asgjë e re, ka thënë zëdhënësja Nauert. Shitja e këtyre llojeve të armatimit në përgjithësi kërkon miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Mbetet e paqartë nëse administrata e ka njoftuar formalisht të Kongresin. Por konsiderohet se ligjvënësit nuk do të përpiqeshin për të bllokuar këto veprime derisa furnizimi me armatim me vdekje prurës në Ukrainë ka mbështetje të fuqishme dy partijake. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson aktualisht ka tërhequr vërejtjen se dhuna është shtuar për afro 60% në Ukrainë këtë vit, ndërsa Kievi ka kërkuar nga Washingtoni